Paragraf nedelje.
Predlog broj 1.
Bez razloga ste paničili.
Za građane najbolnija mera štednje, smanjenje plata u javnom sektoru i penzija većih od 25.000, umesto najavljene 3 godine, mogla bi da potraje samo nekoliko meseci.
Sunce se ponovo rađa.
Da budemo realni, zaslužili ste jer ste neopisivo dostojanstveno izgurali novembarski udarac.
Dragan Matijević najavio je i da će prosvetni radnici tužiti sve direktore škola u Srbiji koji su svojim kolegama umanjili februarske plate.
Okej, prosvetari se ne računaju. Dakle, svi ste zaslužili osim nastavnika i profesora. Znate ko mi to rekao?
Ljudi u Srbiji koji su platili visoku cenu, ali koji su pokazali veliku odgovornost, veliku ozbiljnost.
I znate gde?
Za saopštavanje mogućih dobrih vesti premijer je izabrao zanimljivo mesto, hotel Kram. U plazu Miroslava Miškovića, gde su posle njegovog prethodnog boravka nađeni prisluškivači.
Nek slušaju sad kad narod zahvalan masovno prelazi na stranu premijera koju ostalom nema šta ni da krije.
I pored informacije da mu se preti preko društvenih mreža,
o tome specijalno u trećem predlogu ovde samo napomenuti.
Kaže da se osjeća dobro.
Inače, nemam nikakvih problema, pravo da vam kažem, kao što vidite ovde sam sam, ove moje iz obezbeđenja nešto i ne vidim.
A oni po ćoškovima sede, tablet u rukama i jure eventualne pretnje na Facebooku. No, rekoh, o tome predlogu broj 3, ovde o promeni atmosfere. Za čas, posle dugih 5 meseci, uslovi zebnje i neizvesnosti prestadoše.
Zbog svoje odgovornosti, zbog svoje veće ozbiljnosti, moći će da dobiju neki natrag svoje, a neki će da imaju više nego što su ikada imali. Kao što je ovih 60% penzionera kojima ništa nije ni dirano.
Šta li će ovi u MMF-u da kažu, novinar Mijat Lakićević?
Meni se čini da će MMF u ovom trenutku također reći da se malo sa tim sačeka.
Ma ti si jedan običan defetista, njemu platu ne povećati ako je dobio države, ako pak radi za privatnika, onda mu odrediti granice u izlaganju. Ili ne, prošlo vreme cenzure.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u razgovoru sa predstavnicima OEBS-a za slobodu medija Dunjom Mijatović da je cilj vlade da podigne nivo medijskih sloboda na onaj koji je relevantan u svim zemljama zapadne Evrope.
Ma da, druge su okolnosti. Lakićevića ignorisati, premijera pustiti da objasni.
Ukoliko se zaista mart završi na način na koji mi to danas predviđamo i ukoliko budemo uspešni u drugom i u trećem kvartalu, ja ću već u narednih nekoliko dana pod tim uslovima zamoliti ljude iz MMF-a i Svetske banke da ljudi u Srbiji da ubrzo dočekaju povećanje plata i penzije.
Nego da vas pitam, otkud vam pare?
I ukoliko budem uspešni u drugom i u trećem kvartalu, ja ću već u naredni...
Već je komplikovano. Ima li neko jednostavnije objašnjenje?
Na aukciji službenih automobila u vlasništvu države od ponuđenih 510 izlicitirano je svega 37 i to za 14,5 miliona dinara.
Malo li je? Znate kako će dobro da dođe, na primjer, za bilo kakve hitne radove, na primjer, ako ikad budu izbori.
Ne treba to meni da bih pobeđivao na izborima.
Dobro, izvinjavam se, naravno da će izbora jednom biti. Ono od licitacije nek ide gde god, a vi premijeru samo recite da niste poslušali prijateljski savet sladak ko šećer, biznismen Miodrag Kostić. Znate kako vas gotivi?
I would say that after Gingić...
Reći ću da posle Gingića, mada neki ne vole što to govorim, jedina osoba sa tom vrstom energije je Vučić.
Really Vučić.
A kako je tek dobar savet imao, kaže Kostić, Vučiću pare štampaj.
When I'm talking with some...
Kada o tome razgovaram sa nekim od donosioca odluka u finansijskom sektoru u Srbiji, oni kažu ne, ne, to je hiperinflacija, ne čekaju da završim, da objasnim zašto.
Why?
To se zove, da vam kažem, trauma. Ali sad je potpuno drugačija atmosfera. Plate samo što nisu porasle, a pare se garant ne štampaju.
Promises, sweet, promises.
Nego još nešto da pitamo premijera. Nametnulo se, kad ste malo pre rekli...
Moći će da dobiju neki natrag svoja, neki će da imaju više nego što su ikada imali.
Ma da ne preteramo premijeru.
Svakako da ja neću da dozvolim da to ide mnogo, već želim da ide postepeno...
Da se ne opuste.
Dok u potpunosti ne ozdravimo srpsku ekonomiju.
Ako nam je za ovaj pad, pa podizanje trebalo 5 meseci, za ovo ozdravljenje će trebati, ma ne više, dozvolite mi da procenim, pa 10. Ok, možete li toliko da izdržite?
Ne treba to meni da bih pobeđ živao na izborima.
Predlog broj 2.
U nekim školama danas nije bilo nastave.
Kada navrate, razgledaju škole ko da su ih u muzej odveli, jer u iste nisu imali prilike da uđu, većina ih je pod ključem, a i ne zanima ih. Od nastavnika misle da su kustosi koji im govore: "E, deco, da je sreće, vi biste u ovim klupama baš ovde sedeli 6 do 7 puta 45 minuta radnim danom, ali avaj, baš vam se ne da." Tad se čuje poneki glas:
"Ne godi nam što su skraćeni časovi."
Znate kako je, nastavnici samo utrčavaju i strčavaju, ne stignemo ko ljudi ni da popričamo. Nit mi poznajemo njih, a oni nas, pošto nas je više, još manje. A znate šta?
Mene ovo zabrinjava.
Što bi rekao Goran Svilanović iz Regionalnog saveta za saradnju, a baš se nekako vezuje za štrajk koji kao da se nikada neće ni završiti.
Da su naši građani izgubili poverenje u to da škola koju su završili ima ikakve veze sa njihovim uspehom u životu. Pogledajte druge u regionu koji još uvek veruju u obrazovanje pre nego u partijske knjižice, vezi, vezice ili bilo što drugo.
I tako je aktuelnom ministru prosvete zapalo u dužnost da vrati veru u obrazovanje. Prekaljen u Petnici, on, ministar Srđan Verbić, nikada se nije mešao sa masom sasvim običnih prosvetnih radnika sve dok nisu počeli svakodnevno da ga pozivaju, te međusobno da se tužakaju.
O tome svedoče ne samo direktori i nastavnici, već i đaci iz tih škola.
Cinkare jedni druge bez prestanka.
Koji nam se javljaju opisujući scene u kojima nastavnici jedni drugima prekidaju časove.
Uleću usred ocenjivanja dnevnike, otimaju štrajkbrejkere za uho, hvataju u hodnik, izlače, pa hteli ili ne, na protest isteruju.
Da bude sve po propisu i po protokolu, evo krenut ćemo od samog početka. Da zapišemo čas.
Au, što je škola zgodna, leči lenjost i samoću.
Redar je ministar Verbić, ali on je neopravdano odsutan. A predsjednik odeljenske zajednice, ja, on je ostao na času muzičke kulture, on sluša Vivaldija. A blagajnik, da li on tu? E, to je MMF, on se nalazi u Švajcarskoj, ništa. A ko je prisutan? E, pa prisutni su najbolji đaci.
Čekajte pre nego što zazvoni.
Da nisam u svojoj školi, mene moja duša boli.
Šta se predaje?
Nastavna tema je moral i etika. A nastavna jedinica, spasavanje obrazovnog sistema Srbije. Tip časa, obnavljanje 90-ih.
Da vam kažem, šalu na stranu, ovde se stvari moraju presecati.
Ministar prosvete Srđan Verbić kaže da su direktori u obavezi da pokrenu disciplinske postupke protiv nastavnika koji su se ponašali nezakonito.
Ko da je to pa danas neki blam? Da se samo ne dosete radikalnih rešenja.
Gospodine Verbiću, dobroveče. Čini se da je smanjenje plata ulje na vatru.
Kako bre?
Smanjenje plata...
Dobro ste razumeli. Ono što je smanjeno još će manje da bude za one što su štrajkovali.
Zašto ste se odlučili na ovaj potez?
A Verbić će njoj, ministarstvo mora da radi po zakonu.
Dobro, vi tvrdite da ukoliko im se izađe u susret, da će se ugroziti dogovor sa MMF-om. S druge strane, oni su ubeđeni i tvrde da novca u budžetu obrazovanja ima.
Pa vi sada birajte, oni ili MMF.
Samo treba da bude preusmeren.
Novac iz budžeta.
Šta vi o tome mislite?
A Verbić će njoj da je budžet transparentan, te nikad nije zgoreg ponoviti.
Ono što mi moramo da radimo je da se držimo zakona.
I tako po slovu zakona.
Prosvetari u štrajku danas su primili umanjene plate.
Ako me dosta nije.
Zbog izjave ministra da je 10.000 radnika u prosveti višak, sindikalci koji su prekinuli štrajk našli su se u čudu, a oni koji nastavljaju u obustavu rada pitaju se da neće možda biti otpušteni.
Kako da vam kažem, da je Verbić bio ministar pravde, ne bi se oni advokati izvukli, ali i bez advokata se ne može, dok bez prosvetara se da izgurati.
Ovo je da moralna borba.
Nebitno, bez prosvetara se da izdržati.
Mi ne znamo da li ćemo uspeti nešto da uradimo. Ako se borim, mogu da pobedim ili da izgubim. Ali ako se ne borim, imam samo poraz.
I da ne bude da je zaključak beznadežan.
Dragan Matijević najavio je i da će prosvetni radnici tužiti sve direktore škola u Srbiji koji su svojim kolegama umanjili februarske plate.
I sad će sledeće nedelje biti negde oko 20.000 tužbi protiv direktora.
Kažemo, bez advokata se ne može.
Predlog broj 3.
S obzirom na ranije iskustva, treba biti obazriv.
Hoću da kažem da se nastavljaju pretnje premijeru Vučiću.
I ne bi trebalo preterivati u šali.
Prođujemo koliko su ozbiljne pretnje u našoj zemlji, da li za toga stoji organizovana kriminalna grupa ili se radi o samo pojedincima koji upućuju najozbiljnije pretnje koje su usmerene na život premijera Aleksandra Vučića.
Pažljivo i pedantno, ništa ne prepustiti slučaju. i prvi tragovi su uočeni.
Kutije sa životinskim izmetom praktično su izazvale pravo malo opsadno stanje ovde u centru Beograda i to na nekoliko lokacija.
Smrdi.
Kako smo nezvanično saznali, sve kutije imale su identičan sadržaj, životinski izmet i zemlju.
Grebe po nozdravama.
Policija odmah naravno blokirala sva ta mesta zbog same lokacije gde su kutije pronađene, odmah je na lice mesta poseta i kontradiverziona ekipa.
Pa kada dođeše od tog, da kažem, mirisa, počeše padati ko krigle, sve jedan preko drugog, pa proklinjati sve redom ministre policije unatrag što im gas maske nisu obezbedili.
Onog trenutka kada je kontradiverziona ekipa ustanovila...
Onda kada su se pridigli posle prvog šoka, te tako naviknuti na atmosferski udar, daleko opuštenije pretresoše kutije crvene boje. Pa se šef jedne od prisutnih jedinica otetura do prvog novinara koji je sa mokrom maramicom na ustima, ni njima ne uzimaju gas maske, pratio zbivanja.
Kako smo nezvanično saznali, u svim kutijama je bio identičan sadržaj, dakle radi se o životinskom izmetu i zemlji.
Bolje vala da je tako, nego...
Hoću da kažem da se nastavljaju pretnje premijeru Vučiću.
Da vidimo sad ko preti Vučiću, premijeru zemlje koja je duže od deceniju ophrvana reformama. Pre izvesnog vremena jedan mu je na vrata dolazio čak, otvara i viče:
ja ne znam šta piše Aleksandru Vučiću u ličnoj karti, ne znam koja mu je adresa.
Čujete šta govori?
Ti ne znam koja mu je adresa.
Kome li onda bivši ministar privrede Saša Radulović na vrata udarao?
Poslednja poznata adresa je sa izbora 2012. godine, nakon toga te adrese nema.
Dakle, u gluvo dobo noći udarao je na vrata premijeru, otvara i viče: ili ću da ti na posao upadnem.
Tako da smo pokušali da mu se tužba uruči u Nemanjinoj ulici, gde mu je radno mesto, što dozvoljava Zakon o parničnom postupku. Međutim, iz nekog razloga njemu tužba tamo nije uručena, nego je vraćena nazad meni kao tužiocu da dostavim sudu adresu Aleksandra Vučića.
I od tada Radulović, eksministar, obija pragove po glavnom gradu u nadi da će za nekih vrata da ugleda to lice.
Mi smo vlada koja je u najtežim trenucima.
Ne, ni jednog od fanova, pa ni ministra Vulina, nego premijera lično.
Mi nismo izabrali onaj povoljniji, onaj lakši put.
I tu da mu uruči poklon paket.
Životinski izmet i zemlju.
Ne, to niste bili vi.
Malo je čudno.
Da, zaista jeste, ma koli je to izveo, ali aj vraćamo se. Dakle, gospodine Raduloviću, šta je vama premijer zgrešio pa bi lično, na kojoj god adresi, tužbu da mu uručite?
Aleksandar Vučić je u jednoj emisiji Ćirilica izrekao jednu neistinu. Da sam ja kao ministar privrede dao BIRN-u nacrte ugovora između države i JAT-a, koje onda BIRN objavio na svom sajtu i objavio analizu.
E, prošlo je premijera opterećenje tamo nekim BIRN-om.
No, ja nikada nikome, pa ni BIRN-u, nisam dao nikakve dokumente u koje sam imao pravo uvida kao ministar.
Sumnjivi ste vi meni ipak, čim ste i premijeru. I sad kad nam je jasno šta se zbiva, sigurni smo da će premijer to na sudu i da dokaže. Samo da ga pozivari nađu. Da se razumemo, premijer je inače stalno to prisutan, samo ovih 7 dana.
Nismo izabrali povoljniji, onaj lakši put.
Svakako da ja neću da dozvolim da ubrzo dočekaju povećanje plata i penzije.
Mi smo mala zemlja.
Ne treba to meni da bih pobeđivao na izborima.
Ko bi mu uopšte nešto prigovorio?
Ova Vučićeva vlada je kao neka krezuba veštica.
Taj eventualno možda ga pronađe na netu i to ne pretarano teško.
Pretne nekakve organizacije, to kozvane crne ruke.
Doktore Stefanoviću, tako vam nepogrešivosti koju ste dokazali od obelodanjivanja istančanog profila do danas neotkrivenih atentatora na čuvenog biznismena, pa sve do James Bondovskog presretanja dečijih kidnapera u specijalnom policijskom vozilu. Ti crnorukaši nam sudbinu zagorčavaju okruglo jedan vek, pa još malo, i da vam kažem, to seme otkad je proklijalo, vrlo se vitalnim pokazuje.
Koja preti ubistvom premijeru Vučiću, kriminalistička policija, odnosno visokotehnološki kriminal, počeo je istragu.
E, pa tamo je ovih dana bila i čuvena, čime li se ono bavi? A da, šminkarka.
To je odeljenje za visokotehnološki kriminal, moram priznati, mnogo dobra riba radi tamo.
Jelena Mačić, ekspert za ostatke ljudskih tela, pogotovo u močvarnim uslovima, prouzrokovanim poplavama. Sve su to znanja koje su se jednom pokazala izuzetno korisna.
Jelena je u vreme majskih poplava pisala.
Da ne podsjećamo, nego, ma Jelena, da vas nije zavrbovala crna ruka.
Ajde da uzmemo to, ono, hipotetički.
Ne to sa crnom rukom, nego...
Naprimjer, ja sam poremećena osoba.
Ko bi rekao?
Imam lični nalog na kome ludujem 24 sata na dan. Da li ja treba da imam u zatvoru zato što nisam normalna, ne razumem.
Ja, da vam kažem, u tom slučaju jedna druga adresa je idealna, ili da ludujete po gradskim ulicama.
Kutije sa životinskim izmetom praktično su izazvale pravo malo opsadno stanje ovde u centru Beograda i to na nekoliko lokacija.
Jelena?
Ja sam poremećena osoba.
Ma da se vi niste zaigrali. Da zaključimo.
Ostaje nedoumica kako je neko mogao neprimetno da ostavi toliko sumnjivih paketa.
S obzirom na ranije iskustva slutim da se niko od gore pobrojenih nije igrao na ovaj zanimljivo jadan način, te smešu dve tvari, spakovao od crvene kutije pa mašnica ispred vladinih zgrada. Sreća pa se ti objekti, a i logično je s obzirom na ranije iskustva, odlično čuvaju. Analitičar Marko Milošević.
Sama činjenica da je neko došao da je ostavio kutiju tu i da niko nije reagovao je prilično problematično.
Predlog broj 4.
Srpska politika je prilično mjeri licemerna prema sopstvenom narodu.
Šta si rekao?
Srpska politika je prilično mjeri licemerna prema sopstvenom narodu.
Sreća, pa je to samo vaša impresija, analitičar u vojni Aleksandre Radiću.
Iako se Srbija opredelila za politiku vojne neutralnosti, saradnja sa NATO u okviru programa Partnerstvo za mir konstantno se intenzivira.
Koleginice, šta god vam je namera da kažete, mi u NATO nećemo nikad.
A kruna toga je već pomenuti individualni partnerski akcioni plan koji je sa alijansom Srbija potpisala još u decembru prošle godine.
I, je li to nešto promenilo?
Tim sporazumom se NATO vojnicima garantuje eksteritorijalnost i diplomatski status dok su na teritoriji Srbije, kao i izuzeće od odgovornosti za kršenja zakona Srbije, a omogućeno je i korišćenje vojne infrastrukture u zemlji, uključujući i pristup vojnim objektima.
Baš nas briga, mi ostajemo neutralni.
Mi smo mala zemlja.
Može i tako da se kaže.
Ali čvrsta i ponosna.
Ma ima 16 godina kako smo to dokazivali i evo konačno smo dokazali.
Srpska politika je prilično mjeri licemerna prema sopstvenom narodu.
Iš.
Nismo u neprijateljstvu sa onima koji su nas ubijali.
Nismo, jer kako da kažem, mi smo sa sličnom aktivnošću dosta ranije krenuli. To reče premijer.
Nismo, jer to je jedini mogući put za Srbiju, za njenu budućnost.
Sad se izgubih, koji? Članstvo u NATO?
Da, hoćemo u Evropu i svet ponosno i uzdignuta čela. Zemlja u kojoj živi narod koji je nemoguće pokoriti.
Ljudi koji su 1999. godine vodili kampanju protiv NATO, sada Srbiju vode prema NATO.
Čekajte, ovde sve nešto vrca od nelogičnosti.
A u isto vremena su uveravaju da su zapravo oni ti isti iz 90. godine da su zadržali svoje emociju.
Dobro, Radiću, ima poneki dosledan.
Radikali su na skupu zapalili zastave Evropske unije, Sjedinjenih Država, NATO, kao i kosovsku zastavu.
Znate kako su oni vešti u spaljivanju, ma videli niste, ovaj posebno, mada nikad svojom rukom to ne odradi.
Ova Vučićeva vlada je...
Okej, nevitan si. U svakom slučaju, od silnog otpora ostala je još poneka melodija da podsjeća. Uvijek je se rado dohvatimo ko da je samo kod nas svirala i...
Mi smo zemlja čvrsta i ponosna.
Ma jok, nit su premijerove reči prigodne, nit ova slatka pesma pojačava utisak. Sad sledi sve to u jednom.
Naredbodavci, izvršioci, pomagači.
Ma ne, on sam nije rekao nešto kratko rezervisti, a daleko duže inspiratori.
Neki od njih i sada bombarduju.
Al neka, samo nas da ne diraju, mi ćemo unutar naše srpske špilje da pričamo šta nam je volja, a kad nam dođu šta treba. Eto baš ovih dana.
Vlast Srbije podigla je na mnogo viši stepen negativne retorike prema NATO, ali je na mnogo viši stepen podigla i saradnju sa Severnoatlantskom alijansom.
Pa šta, udri silu i nepravdo, mi radimo šta se mora, pa nek misli i priča ko šta hoće.
Jasno je svakom posmatraču iz inostranstva da srpski brod plovi ka zapadu.
Pričaj.
Ali očigledno je da postoji jak motiv da se, koliko god to moguće, javno mnjenje obmanjuje u interesu održavanja glasačke mašine.
Pričaj slobodno, to je demokratija.
Da, ako ćemo to da podnosim...
Aj, molim te.
Mi imamo razdvajanje uma i srca.
I u tom kontradiktornom procesu samo je varka da reči isključuju ranije učinjeno.
Ustaše, izdajnici, kriminalci, stari rečnik koga se sećamo sa političkih skupova radikala, šokira ministra Aleksandra Vulina.
Koji baš radikal nije bio taman posla, tu u međusobno uvezanoj ekipi da, ali radikal ne. I tad je bio mrtav hladan. Zato će sad baš zanimljivo biti da čujemo šta to.
Šokira ministra Aleksandra Vulina.
Mora da je neka nepravda prema svom građanstvu, masi obespravljenoj svakom levičaru srce stegla.
Mi smo danas u centru Beograda imali skandiranje predsjedniku vlade Ustašo.
I to da prirede baš na godišnicu početka NATO bombardovanja, datuma označeno kao vrhunca naše samoubilačko-ubilačke zanetosti, od koje nas deli 16 godine istorije u kojoj smo sve shvatili, zablude sahranili i sebi samim sve što treba priznali. Tako je sigurno, politički komentator Boško Jakšić.
Potpuno se zaboravlja na izbegličke kolone kosovskih Albanaca.
Zaboravlja?
U međuvremenu je stvoren mit da to nisu bili istinski događaji gotovo biblijskog egzodusa, već orkestrirana marketinška kampanja CNN-a.
Kažem, sve smo shvatili. I love to hate.
Predlog broj 5.
Iz Prijepolja, jednog od gradova u nezadrživom privrednom usponu, po Srbiji se raširila dezinformacija.
Naime, jedan odbornik Demokratske partije Sandžaka fizički je nasrnuo na kolegu iz Sandžačke Demokratske partije.
Kako bi se takva tvrdnja učinila istinitom, emitovani su čak i snimci koji na tuču liče. Evo ih.
Vi ste zavidno bolestan čovjek. Vi zavidite svakome. Da vam pravo i reći.
Ima kako vam ovo zvučalo, ovo tuča nije. Vidi kako se uplašila ženo, jesi li odbornica ili nisi, dostojanstveno molim. Šta se zapravo dogodilo, objasnit će sam vinovnik slučajnog incidenta, odbornik Bahrija Beganović.
Jednostavno je počeo da me vrijeđa i tim da sam maloumnjak i tako to, da sam ustao da ga prekinem.
Naravno, šta treba da vrištite? I ustao gospodin Beganović pa kaže, nemoj da me vrijeđaš, sad ću da te prekinem. I tu element slučaja odigra ulogu.
I on je nekako sam se ja malo sapo sam se od onaj đavo kad sam pošao prema njemu da ga prekinem, jer predsjednik nije stio da ga prekine.
Ma da se vi niste okliznuli, znate ono na korova banane. Dešava se. Aj čuti, ti si zapravo prepala kolegu Osmana Ćatića i zbog tvoje cike je umislio da je kolega Beganović pretnja po njegovu garantovanu fizičku nepovredivost.
Pomenuo je firmu mog brata i moju firmu, mi smo zajedno radili da smo mi radili nekakve manevrizacije sa direkcijom.
Misli se na direkciju za izgradnju, jedna onako sasvim neprofitabilna firma.
To nama nikad u posvijesti ne pada na pamet.
A u svesti, ma nikako. Mi smo ljudi od autoriteta.
Što to naš autoritet uopšte ne bi prihvatio, ni ljudski um ne bi prihvatio, mi tako radimo nekakve malverzacije.
Da pojednostavim, u našoj podsvesti naš autoritet ne bi dozvolio malverzacije.
Mi smo časni, pošteni, uspešni.
Skromni.
I to smo dokazali i dokazat ćemo. Mi ne znamo za nekakve kriminalne radnje i nikada nismo odgovarali za kriminalne radnje.
Pazimo se mi autoriteta nam. Nećete verovati da u Srbiji ima podosta sličnih primjera.
Koalicioni partneri u vladi u Surdulici kao rogovi u vreći.
Jao, Surdulica.
Sukob naprednjaka i socijalista.
Pazar u Surdulici. Sramite se. E tu je socijalista Novica Tončev. Poznato vam, jel da, ko se seća, ne mogu da širim, optužio naprednjake za prekomerno zapošljavanje, navodi i primjer.
1460 sati, faktorisano kaže na poslovima, sadnja i nega cveća i ostalog ukrasnog bilja u Surdulici u januaru, mjesecu i na Vlasinskom jezeru kad je sneg.
Ne zna Tončev, što po snegu poseješ, žnjaćeš, cveće u pitanju? Dobro, nije bila neka zima, no i naprednjaci imaju kako da uzvrate. Od njih Igor Kostić o Tončevu.
Da je finansirao fudbalski klub Radnika svoj lični projekat, da je kablovsku televiziju sa 17 miliona dinara finansirao bez ikakve javne nabavke.
Ex Surdulica.
I dok se političari svađaju, u Surdulici se teško živi. U ovoj opštini petina stanovnika je bez posla.
Sad će da se zaposle na sadnji cveća, ako je u januar onako išlo, zamislite kako će tek u aprilu. Ima još u ovom specijalnom obilasku opština naših, nego da odmorimo malo u prestonici. Pa da, to ima opština i opštinskih vlasti koliko vam volja. Svaka samo na dobro grada misli. Evo, odmorite se u prijatnom hladu Studentskog parka.
Ovaj park je bio poznat po tome što ima 19 ranije bilo i više vrsta drveća.
Ranije?
Umesto njih je planirano da u ovom parku budu samo dve vrste drveta.
Jeste seku i isekli. Nije narod stigao ni da reaguje. Parka nema, a cveće ne sade. Aj vi predahnite negde drugde, negde gde nema uzbuđenja. Čak se i vlast o miru smenjuje. Jeste, ima i takvih.
U kabinetu predsednika zatičemo staro i novo rukovodstvo, gde u opuštenoj atmosferi uz čašicu vrše primopredaju vlasti.
Drmnuše po rakicu pa kažu, e nama nije bilo loše, ako budete pametni, vama će biti još bolje. Pa je moguće da je tako civilizovano u tom brusu? Da, u brusu. Ma naravno da nije.
Zašto vas onda smenjuju?
Pa ja mislim da ovde više vole anarhiju i kaos. Ja sam počeo da uvodim reforme, da sprovodim zakon, da...
Eto kad neko pretera. Ne ulazimo u detalje, gospodine bivši gradonačelniče Zorane Obradoviću, ali gde se to radi?
Da sprovodim zakon, da...
Baš to. Evo kako to radi pošten svet iz Nove Srbije, naslednik na vlasti. Ime nam promače, a i nebitno.
I za mene stoje veliki rezultat.
Dela govore.
Trudit ću se da te rezultate nastavim.
Samo odlučno i brzo. Još malo će i izbori. E da, kad smo kod toga. Nije što se koalicije drmaju, nego znate šta? Ni partije nisu stabilne. Ma ne ove male, nego i najveća. Ne verujete mi?
Ovako su niški naprednjaci dočekali Radomira Nikolića, predsjednika izvršnog odbora Srpske napredne stranke.
To vam je sin od tate predsjednika, odnosno gradonačelnik Kragujevca. Mada vam kažem, ovi mene na bušove podsjećaju. No da ne lutamo, evo nas u Nišu.
I dok su oni stajali ispred sedišta, Nikolić je na zatvorenoj sednici gradskog odbora saopštio saopštio vest koju su svi već tokom dana saznali.
Da će da se dižu nedavno oborene plate i penzije.
Da se Niški odbor raspušta.
Nemojte, molim vas, neko ostanu plate i penzije takve kakve su. Samo da nam je SNS stabilan.
Gradski odbor Niš je raspušten. Vrh stranke jednostavno ne može da trpi njihove svakodnevne svađe.
Svađaju se u SNS, to ne miriše na dobro. Menjam temu da predahnemo. Zbogom juniore, idemo u Zaječar.
Glumci Vujadin Milošević i Vladimir Milošević tvrde da su ostali bez posla jer su javno iskazali nezadovoljstvo zbog lošeg odnosa gradske uprave prema pozorištu.
E ako su. Znaju li oni da se gradonačelniku Saši Mirkoviću smeši, možda čak i mesto direktora RTS-a? Pa da nije tako kvaliteta, ne bi ni ušao u krug od 9 najodabranijih. I protiv njega su se digli, te pozorište brukali.
Nas dvojica smo skupili hrabrosti da izađemo tog dana, te večeri.
Glupost, mladiću, glumče umetniče. Gde ćeš sada glumiš? U Brusu možda?
I iskažemo to naše nezadovoljstvo.
Ili u Prijepolju.
I evo to smo platili ovakvim načinom.
Ili u Nišu.
Bez obzira što obojice nosimo repertoar zaječarskog pozorišta.
U Surdelici svakako nećete. Tamo prolaze samo baštovani.
To je više nemoguće da se jedna predstava u narednom periodu odigra bez nas.
Ajte vi u Studentski park, tu odmah pored platoa, mada i tu već dugo publike nema.
Predlog broj 6.
Ja sada pišem Ministarstvu policije i Ministarstvu pravosuđa, jer prosto dovedeni smo u apsurdnu situaciju.
Zar i vi, predsjednik Saveza udruženja taksista Srbije Aleksandar Bjelić?
Zbog čega me policija zaustavlja i zašto me privodi? Zbog čega mene sudija kažnjava?
Ma to je čisto pooštravanje kaznene politike. Ako jeste, podržavam. Red mora da se zna. Dakle, zašto vas privode?
Nama azilant uđe u vozilo, najnormalnije kao i vi.
Kako da vam kažem, isti ko mi, ne biste verovali. Dakle, uđe i sedne.
On je rekao, vozite me do Subotice.
Tu se mnogima ne kažemo vama konkretno, oči zacakle. To se zove dobar dan i vozite rutinski, 100 puta ste prošli isti pravac, kad...
U Subotici me zaustavi policija. Ustanovi da su mi u vozilu azilanti.
Čim ih pogledaju, znaju da nisu od naših.
Mene privedu, oduzmem privremeno vozilo, posle toga moram da angažujem advokata da bi mi se vratilo vozilo i pritom da platim 100.000 dinara kaznu.
Ne može čovjek ni human da bude.
A kažnjeni su za koje delo?
Da vi njih prevozite da bi oni nelegalno prešli granicu ili da ste ih vi u nelegalnom prelasku granice pomogli.
A oni samo vozili dokle treba i dalje bi al zaboravili pasoš.
Kolega kome su vratili vozilo, njemu su napisali da je ušao u pogranični prostor sa azilantima. Pazite, on je došao na granicu.
Što se prosto ne zaletite?
A pritom, ja vas pitam, kad taj azilant kupi uredno autobusku kartu do Subotice, da li to znači da ćete i vozača autobusa da privedete i da mu oduzmete privremeno autobus zato što je primio azilant?
Dobra komparacija, ali odgovor ne. Ako se zaustavi na autobuskoj stanici, nego, nema veze. Uvećao se tako broj kažnjenih, pa pod krovom Saveza udruženja taksista smislili da saopštenjem svoje članstvo pozovu da na svoja sedala ne primaju azilante. Al, kao što rekoste,
prosto dovedeni smo u apsurdnu situaciju.
Što će reći, poziv na bojkot azilanata ne rešava problem.
A sad vas pitam nešto drugo. Dođe mi azilant na taksi stanicu. Ja, da ne bih imao problema, ja ga odbijem. Prijavim na inspekciji. Opet odgovaram. A ovamo primim ih, odvezem ih do graničnog prelaza, opet odgovaram. Pa šta da radim?
Možda...
Zašto vi niste umesto te preporuke uradili ovo što sad radite? Dakle, obratili
zato što,
se ministru
zato što
policije i pravosuđa i ombudsmanu, recimo.
Molim vas, ja dok dođem do ministra i do jednog i drugog, proći će možda 7 ili 10 ili 15 dana. Za to vreme oduzet ćete mi 50, 100 ili 150 vozila i nećemo moći da radimo mjesec, dva ili tri. Da li mislite da je to rešenje?
Pojma nemam ni da li je, ni šta bi bilo. Samo dalje, najbolje da ništa ne pišete.